through my eyes. Baby, you got me there, and you're falling out.
Nei, 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 þið er ekki að dreyma, kæri hlustandi, Hugabrabolti er með þér á þessu ráslagalega þriðjudagskvöldi. Ég heiti Vignum Orreðsson og með mér er...
Gunnar Gjóðsson.
Blessaði Gunni.
Blessaði Gunni.
Er þetta nú einhver helgin?
Þetta, já, já, þetta var flott helgi.
Sko, ég held ég hef sjaldan verið jafn þunglindur eina helgi og þessa helgi það sem af er þessu ári. Já, bara í alveg negunni, bara frá A til Ö sko ég er að tala sko liðið mitt tapar bara í fyrsta leikumferðar við komum inn á nú eftir smá og svo algjörlega bara beði afróð í þessa umferð í fantasy ég var langt fyrir neða meðaltalið
já, já, ég sko ég var ósáttur sko en síðan kíkti ég á þér og kom svona brosi annað
Já, þetta var bara ég er ekkert að grínast með þetta þunglindi bara frá A til Ö var ég þunglindur
Þetta var lítið að gerast í svo leikjaður
Já, en sko þunglindi er náttúrulega bara er sjúkdómur og ég tengi samt ekkert verulega mikið við þunglindi
Nei.
Að vera þunglindur
Nei.
Ég er svona yfirleitt svona 98,5%
Líklað
dagana, Já, líklað
Já, já,
já. En þarna kom þetta 1,5% alveg gríðarlega sterkt inn maður. Ha, Gunni.
Sengi með rigningin á mánudeginum.
Úf, þetta getur farið í hausinn á manni.
Ég veit það.
Já, bara fylgi kvillar helgarinnar. Gunni, þetta byrjaði náttúrulega með, sko, átt að vera eitthvað sýning hérna á St. James's Park eða hvað, þú veist, þegar Arsenal kom í heimsókn á St. James's Park og tók á móti Newcastle tók á móti Arsenal. 12-30
Það var svona endursýning á svona gamalli hægri íslenskri kvikmynd
Já, eða bara frá leiknum og síðasta tíma Sko, ég sá okkur að tölur tölfræði úr svona leik að Arsenal í 180 mínútur og St. James's Park í tvö tímabil sköpuðu tvö færi
Já.
Í 180 mínútur kunni
Já, þú sér það í þessum leik
Já.
Voru 20 skot að marki ekki á, bara að marki 20 skot eitt skot á ramman
eitt á ramman
frá Newcastle mark
já.
Búið
og það kom á 12. mínútu leiksins þegar að Alexander Isak skoraði bara með glæsilegt skallamark
bara pjúra framherja skalla
frábært mark og frábært fyrirgjöf Anthony Gordon
já, já.
Og, en það sem ég tók eftir við þetta mark og ég setti spurningamerki og Arsenal stuðningsmenn setja margir hverjir spurningamerki við liðs uppstillinguna hjá Mikel Arteta að starta Thomas Partey aftur í hægri bakgrunnsstöðunni sko Thomas Partey er svona einn mikilvægasti leikmaðurinn í Arsenal liðinu í sinni stöðu í sexunni ok hann átti svona frábæran afleysingadag þegar hann var að leysa Ben White þarna af í hægri bakgrunnum móti Liverpool og gerði það mjög vel daginn En hann er náttúrulega miklu betri í sinni náttúrulega stuðu í sexunni.
Já, þetta er bara ekki að virka, þetta er bara síðustu, bara þrír leikir.
Þetta var afleitt frammistaða hjá Arsenal þarna á laugardaginn.
Já, já.
Og marki kemur mitt upp úr svona slopp í varnaskalla, bara ekki nógu góðu varnaskalli, enda er hann ekkit í sinni náttúrulega stuðu. Hann er hann að skallar hann bara illa úr vörninni beint í fæturnar á Newcastle manni sem kemur honum hann út á Anthony Gordon og hann bara
klára það
Já, bara, veist,
en ég meina þú sér það bara síðustu þrý leikir hjá þínum mönnum að það er hérna tap, játtefli tap en það eru þau konni núna í hvað, sjötta sæti og
strax byrjaðar elta Liverpool alveg strax byrjaðar elta en sko tökum ekki þetta af njúkastliðinugunni þeir voru frábæri í þessum leik og Eddie Howe verðist bara kunna að spila á móti Arsenal
Já, það er eitthvað
Já, þeir komast þarna yfir og þeir vinna alla seinnibolta Þeir vinna baráttuna og þeir stýra miðsvæðinu, það er það sem ég er að tala í þessum leik því að ef að Partey hefði verið inn á miðsvæðinu, því að hann er svo góður einmitt góðu sendingamaður að brjóta línunar, senda á milli línana og þá væri Declan Rice miklu svona frjálsari í áttunni sem hann búin að vera þegar að partey inn á miðsvæðinu
Já
Þannig að mér fannst þetta svolítið undarleg uppstilling hjá Arteta að gera ekki þá frekar einhverja svona tilfæslur í vörninni, færa Timber í hægri bakurinn og byrja þá bara með annarkvort Sinchenko í vinstri bak eða Kivior í vinstri bak og hafa bara partey inn á miðjunni inn á miðsvæðinu í sinni náttúrulegu stöðu það sem að skipta svo miklu máli í sko leik eins og, á móti liði eins og Newcastle og sérstaklega á útivelli það að sko dómin að ná tökum á miðsvæðinu
Já þú sér það líka út að byrja með leikminu svo, eins og Ben White og hérna Tsinchenko á bekknum
Já
Þá bara eins og sett ekki að treysta varnumun
Nei, hann treysta allavega ekki Ben White að byrja hann kemur samt inn
Já, já
Akkur byrja hann ekki bara með hann og ef hann ekki fýtt kifta hann það út af
Já, já
Og hérna Já, ég viðkynna það þetta fór í taugarnar á mér og en sko við áttum aldrei breyki í svona leik og þetta var bara sangjað sigur í núkast þegar voru bara sterkar en við og hann var alveg bara eins og kóngur í ríkisínu Bruno Gomares, brasiljumaður hann inn á miðsvæðinu og bara þeir bara bökkuðu okkur saman þetta var bara, það var erfitt að horfa á þetta í 90 mínútur sem Arsenalmaður en Newcastlemenn til hann ekki með sigurinn þeir hafa verið
Komnir sáttir
já, þeir hafa verið sáttir og þeir voru ekki búin að vinna leik síðan hann, miðjan september
Nei, og konur upp fyrir United
Það eru kannski ekki stóru tíðindi
Nei, ég bara eitthvað að græmjast hérna
Já, en bara frábæð sigur hérna hjá Newcastle Herðu, ekki á sama tíma heldur klukkan 2, byrjuðu nokkri leikir og við ætlum að fara á suðurströndina þar sem að Bormo tók á móti Manchester City og hérna og engar langlokur kannski með þennan leik en Bormo þeir bara lögðu Manchester City
Já, bara sannfarandi Já, bara algjörlega
og þeir eru ekkit að grínast Íra Óla og félagar og hérna Antoine Semenyo kemur Bormo þarna yfir í svo leik 1-0 það svona ganamaðurinn
Já.
Hann svona rock og roll leikmaðugunni hann eldfljótur og sterkur
Já.
Þú myndir vilja hafa hann í United Ég myndi vilja hafa hann í Arsenal Sko rock og roll leikmann Taldu rock og roll kunni Þá er Dillon á laufi Sko það er rock og roll staður
Það er svona sem enn jú
Já og það er náttúrulega erfið svika kunni
Já
og sko og þeir eru ekkit að grínast þarna á Dillon Þó að þeir kannski eru ekki partur á hátíðinni En þá eru þeir alltaf með dagskrá Lifandi dagskrá Og eins og núna 7. til 9. nóvember á Dillon Við sko er að frétta þar Beggi Smári er á blúskvöldi á fimmtudaginn sjöunda
ekkert vera atrið heldur hún er á hátíðinni sjálfur sko
nei, það er nefnilega málið og föstudagurinn, það er Grúska Babuska og Agnar Eldberg
Já.
Og laugardagurinn, það er Moskvít og Klaki
Gunni,
þetta er rosalegt þannig að við hvetum ykkur hlustendur og rockþystir aðdáðandi Dillon og bara rockþystir
já, bara skella sér
skellið ykkur
mm.
Og hvað? Það alltaf frýttin
Alltaf frýttin
bara svoleiðis en þeir komast þannig 1-0 með marki hjá Semenyo
Já og hann hefði ekki það bara strax í fyrirháleik bara komið um 2-0
Já en það kom ekki sög ef Anilson kemur um í 2-0
Já
og það var svona ekta frammeira mark og hann er búin að kveiki á sér búin að skora í tveim leikjum í röð
og líka sko hérna Kerkes
Vílos Kerkes ungverin tvæ stóðsningar
hann var einmitt hérna í fyrra var hann smá svona, hann var svona lindur gullmóli í fantasíleiknum sko, ódýr og var að byrja að setja nokkrar
já, eiga fantasíspilar að vakta Kerkes
já, ég leggi frá því sko
já, já tvæ stóðstekir er svona leik en Ól segi Josko Guardiol minkaði þarna munin hjá sitt í hörku skalli sko hann er segur, en það eru margir fantasyspilar búin að taka hann inn
Já, kostar líka, hann kostar sex
Hann er dóldið dýr, hann er svona í dýrara lagi ef við varðum hann
En ég held hann sé með flestu stígin að þeim öllum
Já, er það ekki?
Jú
Hann er líka, hann er lungin við markaskorun
Já, og það var náttúrulega ókipismæður með stóðsendinguna
Já
Gundogan?
Já, Ilkay Gundogan. Já.
Ekki slæmi bit að fá.
Frábær leikmaður. Frábær leikmaður Ilkay Gundogan, en þetta bara sko þetta duði bara ekki til. Og Manchester City og Bournemouth unnu sanngjarnan sigur hérna heima velli. Og hérna og bara halda áfram að gera góða hluti.
Já, City að öru og Bournemouth samt og ekki nema í 10. seti sko.
Já.
En er að gera vel, er að spila vel.
Já,
gaman að hlýkast með þeim.
Heldur betur í sammála þýkunni. Á Portman Road í Ipsits þá tóku heimamenn í Ipsits á móti Leicester og þetta var sko svona leikur svona já eins og ég bjóst við nokkuð deginn.
Já.
Svona freka jafn leikur og þetta var gulla marki þarna sem að Leif Davis skoraði þarna fyrir Ipsits tekur hann á lofti og smellir honum hana í fjárhóðnið þetta var vel gert og hérna og það fór langlegina Gunni, með að tryggja sigur en þetta var nú ekki fyrsta skipti sem að Jordan Ayew kemur hérna til bjargar
nei, kemur á bekknum og hérna
sendingin hjá Jamie Vardy var bara eins og algjör konfektmóli á jólunum
hann er svo lungin við þetta, gamli
það var alveg fullkomin vigt í sendingunni og Ayew tryggði lestemönnum þarna bara mjög mikilvægan punkt vil ég menna í boppbárdunni, ég held að þið verðið hann í boppbárdunni
Já, og leiðilega við að náttúrulega Ipsvits er ennþá að leita að fyrsta sigurinnum
Já,
voru þannig átöndarsæti
Þú voru ansi nálætt í
það Mjög nálætt í
Já
En ég var nú ánæður, ég með hann hérna Leif Davis
Þú ert það bara með hann
Já
Tíu stig
En ég var líka með hann sem inni jú
Þú varst líka með hann, en hann var á bekknum
Hann var á bekknum
Já, hvernig dættir þetta í hug
Ég
spáði 2-1 og það er náttúrulega að fóð 2-1 Og hvernig spáði ég þessu leikunni? 1-1, það fóði náttúrulega 1-1
Já.
Nostradamus hvað, Gunni
En hann hjálpaði nú, hann hérna Lónsmaður hjá City Við þennan leik, Kevin Phillips
Calvin Phillips
Já, það er bara raut
Hann er búinn að vera svona hann er búinn að eiga erfitt uppdráttar við getum sagt að
Já, heldur betur
Já, hann er svona
Þetta er líka stórt lið maður sé marg að koma í sitt í liðið
Já
Og þeir kaupa einmitt oft úr úrvarsdeildinni Já Minni spámunum mm-hmm. Og síðan sér maður bara gleymum maður
Já, einmitt
Sér maður bara poppa upp eitthvað svona varamannabekk
Já
Búinn gleyma hvað leikminn þetta
Já, akkurat Já, þau skildu jöfn þessi lið á Portman Road
Já
Á Anfield Road þá tóku heimamenn í Liverpool á móti Brighton í sem ég mér fannst skemmtilegasti leikur umferðarinnar og ég var mjög peppaða fyrir þessum leik og þetta var svona leikur tveggja hálfleika Brighton voru gjössanlega stórkostlegir í fyrir hálfleik og voru eiginlega klaufar að vera ekki tveimur, þreimur mörgum í yfirgunni, ertu sammála mér?
Já, algjörlega sko.
Já.
Það er bara, þetta var ótrúlegt að virka sem þessu.
Það var bara frábært og tempóið í Brighton-liðinu var rosalegt sko, þeir voru að láta boltan ganga í bara tveggja snertinga fótbolti.
Já.
Og reyfingin á öllu liðinu sko.
Bara og bara líka
frá fremsta sjá, manni.
Gaman að sjá líka mít Thomas, hann er svo mikill hérna heilin í þessu.
Það er skemmtilegur.
Já, mér finnst hann bara Já, hann minnst að stjórna þessu vel hana
Já, minnst líka bara svo gaman að sjá hreyfinguna á öllu liðun hvernig liðið bara í pressunni og hvernig þeir að verjast líka alveg á fleigi fer sko og þetta var að virka, svín virka hjá þeim í fyrirháleik og ferdi Kati Oglu Tyrkin sem já, kom til þeirra hann kemur þeim yfir þarna með glæslegu marki, stöngin inn
Já,
og hann er líka bara veist, hann var alveg upp þeir sko
hægri
bakur og þeir spila hátt með bakurina með hátt með línuna með varnalina, hátt með varnalina og bara útrúlega gaman að horfa
og líka Estupinian
já, Pervis Estupinian
já, hann er náttúrulega hann er svo framsækin sko, mjög skemmtilegt
já. Hann átti líka góðan leik
mjög svo
og bara, já, flestir í þessu breytunni þáttu góðan leik sko.
En síðan náttúrulega bara framlínan hjá Liverpool er náttúrulega, þú er náttúrulega góti kagmó, bara maðurleiksis, bara ótrúlega flottur í leiknum.
Það var mjög góður.
Og síðan Sala, maður búin að, þú veist, menn voru að tala að hann veri eitthvað að byrja að dala síðustu leikir hjá honum.
Þetta alls ekki sko.
Ruggla fylgjast með þessu.
Það var svo gaman að sjá líka Liverpool koma hvernig þeir koma út í setni á leikin.
Já.
Þeir taka yfir leikin.
Já.
Þeir skipta bara gír og það miklu meiri ákefð og pressa hjá Liverpool og þeir gefa Brighton ekki neitt og þeir fóru að elta þá bara og voru alveg ofan í menn í setna leik og gáfa þeim bara ekkert andrými áttu þá bara og það skilaði líka sín og Gakpo með þarna mark og hérna hversu oft sér maður ekki svona kunni kemur svona sending inn í boxið þetta var ekki skoti á Gakpo
nei.
Hann siglir í færóttir hann setur hann á markið og endar í færóttinu og bara virkilega vel gert og...
en hann átti þetta sem alveg skilið hann var búin að vera alveg ótrúlega flottur í
mjög guður og sérstaklega setna
líka. Og þú sér það líka, hann var eiginlega bara maður mótsins í Evrópumótinu í sumar og kemur síðan hérna og bara Röblur. Kemst ekki í liðið
nei mitt það er bara samkeppni stöður Díast náttúrulega búin að vera á eldi
búin að vera geggjaður sko og sér náttúrulega að Jota hann er náttúrulega meittur og hvað svona en það er bara maður í mannstæðan
algjörlega og hérna og svo vinnerinn hjá Sala Gunni, og ræða þetta eitthvað
þetta er bara
Estupinjan, hann á að vita það að hann má ekki hleypunum á vinstri löpina
nei, líka með Estupinjan hann skorar og góðast ásendingar en hann kannski ekki þessi varnamaður
Ekki? Nei, þetta kemur niður á varnarleikin.
Já.
Það gerir það.
En það gerir leikinn skemmtilegri.
Já, heldur betur.
Við viljum það.
Já, heldur betur og rísa þrjú stig hjá Liverpool og hérna á Anfield Road og talandi Anfield Road Gunni. Já. Þá eru TIA Sport Travel með klikkaða ferð, sko kortir í jól, 13. til 16. desember þegar Fulham kemur í heimsóknu á Anfield og mæta toppliðinu í dag, já. Liverpool, í bara VIP fergunni
ekki bara VIP, þetta eru hérna morgverður á Novotel fjögurastjörnu hótel hérna, bara geggja hótel og sérna er þetta bara Premier Club Hospitality, VIP sæti,
já.
Og ekki nómið það við náttúrulega hendum þessu leika á síðan hjá okkur, heldur eru þetta líka með hérna bara hérna tvö jóla tilbúð
heldur betur, desember tilbúð
já.
Ég raka við henni það, hendur sinni í dag
ja, hérna,
á geggjaða leiki
og líka bara að gaman að sjá þetta að það er að verða uppselt á leikinni höfðum.
Já, ég meina það
fullu.
Þetta er
líka bara geggjaðar ferðir.
Já, það er löngu uppselt á hérna, Liverpool Aston Villa sem er næstu helgi. Svo er löngu uppselt á Liverpool Manchester City stórleikinn í byrjun þess.
Það verður rosalegt.
Já, heldur betur. Það verður rosalegur leikur. Já, tiasport.is tjekki á því
já.
Kæri hlustandi í Nottingham tóku liðsmenn heilags anda
já.
Núna er Spirito Santo Gunni á móti vestam og þeir halda bara áfram sínu striki Gunni, Nottingham Forest
já bæði já, þeir og vestam heldur sínu strika form
já þá í neður hluta
já bara í hináttina
já í hináttina og hérna góðu viður er gulli betri Gunni
já.
Hann heldur áfram að skora hann Chris Wood
bara bull.
Já, kemur þeim yfir og ég man ég var að horfa á FPL hérna, sérfræðingana, þeir voru mynd að tala Alex Moreno, hann átti stóðsendinguna í fyrsta markinu á Wood en svo hérna fer hann svolítið með leikin Edson Alvarez miðum að vestam, þegar hann fær tvö guðlandi fyrir áleik með einhverjum fimm mínúna millibili þá er þetta eiginlega bara búið það er erfitt að spila í Nottingham einum færri
Já, bara, þetta er bara hann er að gera ótrúlega flotta hluti með þetta og ekki bara það þeir eru bara konir í þriðja sæti,
það er bara meistaradeilda sæti já. Og það er spurning hvort að hversu lengi þeir ná að halda áfram þessum dampi, þessu flugi sínu og hérna hversu lengi hitin verður á viðnum
og sko ekki, og það er stjórnlega við það að Nottingham Forest sko að síðustu hérna bara hérna þeir eru búin þrjá sigra og þar á undan voru þeir með þess að jafntefli, tap, jafntefli og samt eru þannig í þriðja sæti
já þeir eru að gera gott mót
mjög gott
já, heldur betur og hérna nátti frábæna leik líka Óla Æna, hægri bakur
já,
heldur, heldur hreinu og svo skora þetta glæsilega mark en þetta var
hræðilegt
þarna á vestam
ég var á pæljón sko, síðan sá ég sko og svona sérfræðingarnir, maður alltaf hlustur á sérfræðingarna sko, og hérna og þar voru það að tala og læna og hérna hvort þetta að kaupa hann eða ekki en síðan átti hérna nótti ekki að fara svona, þeir eiga alltaf þétt program sko. Þannig að svona
þeir eiga Arsenal á útivill í það
já, þeir eru ekkur en síðan kemur
og Newcastle heima í næstum við
en síðan kemur hann einmitt með bara 15 stig, takk fyrir
akkurat, þú veist, þetta er kannski
kosta hvað 4,6 eurles?
Já, miða við hvernig Nottingham Forest er að spila eða hvernig takturinn í liðinu hjá já, þeim er, þá er Ola Anna alveg bara kosta kaupi í fantasy
algjörlega og líka bara, þú veist, maður má ekki þú veist, maður gleymi svo oft bara enda horfa á nafni á liðinu, en þeir eru í þriðasæti
þeir eru þar og þeir eru
ekki óvart sko, nei. Þetta er bara hörkulið
og þeir eru bara í góðum sén sko heimaöllun er að þetta er bara erfur heimaöllun heima að sækja
já, spila skemmtulega hérna svona sóknabolta og ungi leikmenn
já, næsti leikur hjá þeim verður áhugaverður þegar Newcastle kemur að það í heimsókn heldur betur en frábært hjá þeim kunni herðu dýrlingarnir þeir unnu sinn fyrsta sigur og Saint Mary's
já
þegar að leikmenn Sean Dice kom í heimsókn, Everton piltar og það var Adam litli Armstrong sem skoraði sigur markið í þessum leik
hann er búin að vera ótrúlegur í vetur sko.
Já, hann er búin að vera ól segur sko.
Já, bara virkilega
dulur og hérna kemur þarna krafti og skora sigur markið sástu atvikið þarna, það var rosalegt þarna Michael Keane var ótrúlegt að botnin hafði ekki farið inn harfylgi, keirir á botn eða skallar hann í stöngina og fer einhvern veginn af Ramsteil og hérna og í hotn eitthvað, þetta var eitthvað alveg, þetta var svakalegt
já, en þú stert það líka, en Ramsteil var malinslist bara maðurleiksins
já, hann var með margavöslur
mjög flottur sko
já, hann var mjög upplöfur hann og eitt líki leikmaður sagðandum til að landa þessum þremur stífum
já.
Og það var innilögu fögnuður hann, á Saint Mary's
já, það eru assirlar menninni sem eru hérna standa sig vel í litlu löðunum
já gömlu assenumenn
já.
já, mitt og þetta bara fyrsti sigurinn hjá Sandunin, svo ég segi og hérna
gat nú verið að það kemja móti Everton Green
já, þetta, sko, ég held að það sé orðið sjóð heitt undir Sean Dice
já
og það er manngjálfi að stóla mér hvað hann heitir sem að fara í takeover á Everton en það er svona hann að skoða svona mögulega, maður sá eitthvað í vikunni spurning hvað gerist í Jose Mourinho já, hann hérna var hérna var með Róma á sín tíma já. Og réðan til Róma en rakan líka frá Róma þannig að þú veist þannig að það er aldrei að vita hvað gerist
það er grótart, ég fíla hann sko
já, ég fíla
bara fíla egoð í honum sko
já,
hann stoppar ekkit kallið maður
hann er frábæð típa frábæð típa, það væri gaman að fá hann í boltan
þessi að veit maður ekki hvort þetta sé þú veist, hvort það sé nýja kynnslóðin þessi með hérna sóknar bolta og svona ég held að hann sé daldi fastur í
já, hann er svolítið risað
já, ég held það sko já. Og ég held að myndi aldrei vilja breytast hann er bara hann sko
já, akkurat, ég var til að sjá hann aftur
já, ég myndi í dýrka það er eitthvað að gera ég hef tónum búin að fasti núna bara í þess að 15, 16, 17 sæti þeir eru 16 sæti núna og hérna tvo sigra bara hérna, síðustu hérna þetta er bara jafntefli tap
já, mitt þannig að já, það þarf eitthvað að gerast þarna. Það er alvor reyni.
Já.
Seinni partinn á laugardeginum tóku Úlfarnir á móti Crystal Palace í svona já, það voru mörk í þessu leikunni og við spáðum mörkum.
Já.
Og þetta endaði bara stórmeistara jafntefli 2-2. Og hérna en já, sko þessi leikugunni Trevor Chalobah Hann kemur þarna, skorar þarna fyrir palasmenn í þessu leik og gera það vel en er svolítið sloppi þarna á fjastíkunni, hann hleypur þarna og fer svona út í Nómansland Hósessa, grípur í tómt og Chalobah setta hann þarna í neti
já.
Og hérna
ég er að fíla úl sko
já,
ótrúlega skemmtilegði við bara tala með alltaf tíma sko.
En þeir eru á botninungunni
Þeir eru
það, er bara, já, það þeir... eru bara bláköldu staðrendinnar
já, en ég sko þeir eru búin að ekki til þið búin að eiga jafn erfiðarleiki og náttúrulega í fantasi á séð maður með litum hvort það sé gult sem er svona miðlungs erfið græntir, létt og rautir erfið sko, og það er bara næstu 10 leikir bara grænir hjá þeim sko.
En þessi leikur á móti Palace hefði nátt að vera græn er það ekki kunni?
Nei
Jó, kunni Já, við,
já, 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 þetta er hann margu ulu sko sjálfsögðu Crystal Palace er ekki hérna, já, þeir eru ekki líkir, þetta er ekki samanlega að vera fyrra, enga veginn
og hérna
gaman að sjá Joe Gómez kom náttúr
já, Joe Gómez, hann kom hann kom með yfir hann 2-1 og svo jafnaði enski landslíðsmaður Mark Gay og það var líka hann á fjæstunginni það sem að held að hafa verið Munoz sem að flikkaði honum hann á fjæstungina og Mark Gay jafnaði leikinn og hérna
Já, Munoz, hann er svona meira í stóðsendingunum sko. Hann, átti, hann er nú ekki sá sem að hann átti nú að vera skoranir fyrir þá en...
Já, ég mitt er mitt Sjá Gómez, hann var efstur í bónustegakerfinu, hann fekk 3 bónustig
Já, já, og var valinn bara maðurleiksins
Maðurleiksins já, hann var flottur, það vonandi hann á að fylgja þessum leik eftir
Já, en ég ætla svona, ég, fyrir fantasy spilara ég myndi nú segja hérna að skoða bæði Kunja og Lassen sko.
Matíus Kunja
Já, útýri bitar hann varmið sko.
Jakob Strand Lassen, já.
Já, já. Já, hann skoraði náttúrulega þessu leik
Já, hann er sigur er
Hann er búin að skora nokkuð mörg sko. Ég var skoðan og hann
já, Svakalett stikki,
já, já.
Hann er stór og mikill normaðurinn Gaman að hafa annan svona stóran og mikill normann
Já, það hann nú hafa ykkur normann sem er að skora nú.
Já, hann er allavega heiti normaðurinn heiti normaðurinn í deildin í dag Herðu, sunnudagurningunni það var geggjaðu leikur á hérna, Tottenham Hotspur Stadium
Já, heldur betur
og þetta er svona, þetta er ekkert nýtt hjá Spurs þeir svona einhvern veginn kveik ekkert á sér í byrjun mæta svona svolítið og eru eða svolítið svona undir
Þetta var svona flug, þetta sýni hvernig
Ég setni hálfleik, já þetta er ekta spor þetta er svona leik og tveggja hálfleikahöðum og Aston Villa þeir komast yfir í þessum leik og hver annar er Morgan Rodgers með markið já, og fyrir þennan pening í fantasíkunni þú veist, varst þú ekki með hann inn?
Ég með hann inn
já, nýju stiga ekki já, einmitt
Fekk er endur eitthvað högg sko en ég held hann spila
alveg Já, neð, það blur ég held Jói, hann er alveg með í næsta leik Herðu, en svo bara breytist allt einhvern veginn Það er einhver eldaræða eða eldaræður sem að hafa farið fram í klefa Tottenham Hotspur
Já.
Þegar að Hans Postecoglou kallinn, hann hefur, þú veist, það er einhverja eldaræðunar sem hann hefur farið með og það er ekki fyrsta skipti og ekki annars skipti og ekki þriðja skipti Þetta er eitthvað x-skipti og þeir mæta bara út úr blokkinni og í seinni hálfleik og bara eru geggjaðir
Já, sko, bæði, sko, náttúrulega svo lengi með tömörku en síðan Kulusevski hann, það verið svona að fylgjast með hvernig Tottenham er að spila hvort að Kulusevski sé að spila vel eða ekki
Já.
Hann er rosalega misja
Já, okkurat
Hann stundum meira bara svona stjörnu leikmaður og hann maður svona vá, ótrúlega flottur sko, og síðan bara næsta leik þá bara svona hverur hann bara
Mér fannst þeim þetta í þessum leik þá fannst mér samt Dominic Solanke vera alveg svakar þetta er bara besti leikurinn hans
Já,
hann
er náttúrulega hjá Bormúð var hann bara tvílíku markaskorari og hann er það
Það er að gera þetta vel sko, link up playi sko, tengi svo vel við miðumennina Og svo er hann bara mættur refur bara svona ekta hreinræktaðu frammeri inn í tegin og klára færin og gerði það virkilega vel og svo vann hann náttúrulega aukaspennuna fær fantasy stóðsendingu brotið á honum þegar sem að James Maddison skoraði svo glæsilegt markur
En þú sér það bara síðust leikið það er sigur, tap, sigur, tap sigur, tap
Það vantar stöðuleika
hjá
Tottenham Og hérna...
þeir eru í sjöunda sæti þeirna, og þetta er náttúrulega sko, bara frá hérna frá 11. sæti yfir í hérna, 4. sæti það er ekki nema hérna, 3 stig
Dominic Solanke með 71 stig í bónustegakjörunni og náttúrulega 3 bónustig og hérna, Brennan Johnson fekk 1 Morgan Rodgers með 2 fyrir Aston Villa bara virkilega góður sterkur sigur hjá Tottenham og þetta kemur þeim bara, þeir eru einhvers 2 stigum og eftir erki fjendunum í Arsenal
Já, þetta er sko, ég er að skoða þetta hérna, þú veist, bara frá, þú veist, frá 11. sæti, 15 stig og þú veist, upp í 4. sæti það eru 3 stig á milli
Akkurat, það er stutt á milli
Það er mjög stutt á milli
Mjög stutt á milli Eru stórleikur umferðanar, Gunni fór fram á Old Trafford í Manchester þegar að Chelsea kom í heimsókn
Já
stóðst þessi leikur eða stóðan undir væntingum
Já, ég sáttu sko ég var ánægð með mína menn sko alveg klálega og hérna ég bjóst ekki við að myndum alltaf jafni
En voru ekki jafntefli bara svolítið sangjörn úrslit í þessum leikunni
Jú, algjörlega, mér varst það sko. Og hérna, já, ég bara þú veist bara leikleði í mínum mönnum og hérna og ég hef trú að hérna að ég veit ekki, ég er alltaf að hafa ykkur að trú með þar
Já, maður verður að hafa trú
Já, sjálfsögðu sko.
Hún fleytir fólki lengra og flytur fjöll
já, þú varst nú ekki sáttu með einn mannana
já, við komum kannski inn á það betur í öðrum lið
nei,
við tölum með það núna þegar, sko, United kennst yfir í svona leik að frábær sending inn á Rasmus Højlund og hann gerir þetta harfylgi og nær í vítaspinn, þetta bara púra víti og mjög klókur en United voru ekkert búin að skapa sér neitt eitthvað brjálaðislegt
í þessum leik
og voru svolítið klaufar á síðasta þriðungi en sko Bruno Fernandes skorar bara þetta var örugt víti kemur United í 1-0 hann leiði nú ekkit svakalega langu tími þá gæti til að Moses Casido jafnar Ekvadorinn og gera það vel, þetta er gott mark hjá honum
bara gekkja mark
já, en þetta er svona, er þetta ekki one of a hundred
bara,
one of a hundred hann hitti hann svona, að fer hann í glófi á honum
já, þetta, þú veist, emeit
já
reynir þetta hundra sinum, þú fyrir einu sinni
Já, en Chelsea voru ekkit að skapa neitt svakalega
Bara ekki neitt
Nei, Cole Palme frekar rólegur í leiknum
Já
En koma að þessa atvikinu Þannig að undir lok leiksins
Já.
Þegar að sko Hann var stál heppina mínum mati Lisandro Martínez að hafa ekki fengið rauðspjaldana Þegar hann fer í hnéð Með takkana í hnéð og Cole Palme
Já, sko, ég sé hérna
Ertu ekki sammála
því? Já, sko, ég voru hérna ykkur hérna Sky Sport lýsendur svo voru að tala um það en ég, að ég veit það ekki mér finnst það ekki verið neitt viljavirki sem mér finnst það að vera að reyna að taka
Nei Boltin lengst frá og hann ætla bara að meiða
Nei,
það horfði bara þannig fyrir mér
Já
Ef við getum verið bara sammála en það að vera ósammálgunni
Já,
við tökum bara hendur með það að vera ósammála og vera ósammála það er bara í góðu lagi fyrir mér var stál heppin
Gary Neville, hann var allar sammálaður
Já, hann var sammála mér Harður United maður
Grótharður
Já, góðan fyrir með United
Mjög
spark spekingur í dag
já.
Bruno Fernandes með þrjú stig í bónustakjörunu
skoraði loksins en hann er, mér, sko, hann er búin að vera samt drullu góður í rosa mörgum leikjum
loksins koma með mark
já.
Og það kemur eitthvað sjálfstöð stíðan
en það var samt eitt sem að hérna, sem að pirraði mig alveg ótrúlega mikið í leiknum þá sóknar maður hún okkar
Rasmus Højlund
já hann lét sér detta aftur og aftur og aftur og var að þetta gamla úrstu ég er að pæla að þetta fer í risaskjáun og þú getur skoða þetta hægt og mér fannst þetta að mér finnst pirrandi að sjá þetta
já, mitt hann er náttúrulega efur líkamlega styrk
já.
Svona burðu drengu
já, mér fannst það að vera leika dó mikið
já.
Bara staðfyr
hann átti bara eitthvað eitt sko út eða eitthvað að færi, ég veit ekki hvort hann
já, skapa
sig, en ég held að það sé samt ekki honum að kenna einhvern, hann fæ bara svo takmarkað þjónust í þessu kerfi
Já, United, þú spila bara aftur bak, sko, þegar spila svo hægt
já.
Það er, þú veist, í alvöru, þegar hann bara drá þú veist, það var engin, þú veist, ég er sáttur sem grótar United aðdáandi, að sé ekki raskeldi bara af Chelsea
já.
En við náttúrulega bara heldum þessi leik bara niðri og, hérna, og spiluðum bara vel miða við United
En maður leiksins Moses Casido
já, bara klálega
já,
bara með þetta mark, sko, þetta er bara bull
já, svo bara vinslan í honum
já, bara virkilega flottur
brjóta þetta
og Chelsea liði bara, þú veist, þráttur eða, þú veist, gert eitthvað góða hlut þannig að þetta er svo ungt lið og það er svo góða hlutur að gera sjöfum, sko
já og liðin skildu, jöfn
já, og bara sangja, þetta er bara
já, bæli meist í þarna Old Trafford loka leikur umferðarnar var þegar að Fulham tók á móti Brentford á Craven Cottage
Hörku leikur
kunni, þú horfður á hana leik
já.
Og Vítali Janel kemur Brentford yfir í þessu leik
já.
Eftir, og stóðsendingin á Kristján Norgart held ég
já, þetta voru ekki mikli markaskorur að skora fyrir Brentford
nei, en þetta, svona, þetta leit nú ekkit kannski, en Fulham voru ofan á í þessu leik
já, voru miklu betri sko. Miklu betri
en sko mörkin letu bíða heldur betur eftir sér Og þeir gerðu þarna einhverja þreifalda breytingu Marco Silva og Rodrigo Muniz kemur þarna inn, Harry Wilson kemur inn og því líkt drauma innkoma hjá Harry Wilson vilsverjanungunni.
Bara ótrúlega sko.
91 eitthvað á klukkunni, það er nú leitt fyrir Brentford.
Já, 92.
Já.
Þegar Wilson skorað.
Já, þegar hann kom að kemur hérna, með jöfnum.
Já,
og þvílít mark.
Já, og stóðsynning frá Trauer, sko.
Já.
Sem að er, sem ég bara ég er mindblowing að horfa á hana leikmann, úst, hann, hann hleypur svo frætt og síðan sjá þess að sendi þetta bara fer eitthvað
já.
Og skotin, úst, ef hann gæti náði einhverju mítið með þessu hraða
já. Það var kannski ekkert honum að þakka að Harry Wilson er svona tæknilega góður tekur hana, ja, og já, bara og, hæl, sko markið hana hann tekur hann með hælnum, jöfnunamarki og svo skallin
já, já,
hann gerir það líka
Rómason, já.
Já, hann gerir það líka alveg bara frábæla
já, já.
Og það bara trilltist allt þarna
já, já.
Því líka inkoma bara drauma inkoma varamannsins
já, heldur betur
já, rosalegt sko
en þetta gerist þannig bara einmitt að veist, þeir eru brentfóltir eitt nú lifir og þeir taka sóknarmennan út af þegar eru þú veist
einmitt
kortir eftir.
Vissa var farin út á 70. annari Brian M.B.M. var farin út á 870 eða
eitthvað. Það átti bara að halda stíðinu og ég sem hún skil það svo sem alveg.
Já, já. En það er fljótt það geta verið svona fljótt að skiptast á skín og skúrir í hanska boltanangunni.
Já, já, heldur betur sko.
Já.
Og þeir voru líka fúlum voru eitthvað 70% með boltan versus 30%.
Já.
Voru þannig með hérna, já, hvað eitthvað 16 skot að marki versus 3 skot frá Brentford það var ekki leikur Brentford sko
Nei, mitt er mitt, akkurat Gunni top 3 höfður þessa umferðina, þriðja sæti hver hreppir bronsið?
Herðu, ég ætla að setja hérna mannins ég á næstu ég búin að kaupa og ég fekk næstu 15 stig fyrir hann, það er Óla Æna
Það er Óla Æna
Já,
já
skorar og heldur reynu
Já, það er gott pík
bara virkilega plótur
Já, sko. bara ferend sko er í þriða annarsæti kunni
Hörðu, annarsæti, það er hérna seinna hálfleikur hjá Mr. Solanke
Dominic Solanke Já og geggjaður í svo leik virkilega.
Og bara hraðin í honum og bara
hann flottu
Já, bara virkilega
Já, alveg bara mjög sangjant Já. Og fyrsta sæti
Hörðu, það er hérna ekki seinna hálfleikur það er hérna loka mínútur
Já
Það er Vilsverinn
Já,
Harry Wilson já. Já. Það var bara ekki annað hægt sko.
Gægjapikk Við erum næstu með sko, nákvæmlega sko, og Harry Wilson er bónus leikmaður umferðarnar
já.
Því að bónus eru með okkur eru ný
já,
komin í höfabarabolta og við bjóðum þau bara innilega velkomin í höfabarabolta Gunni, hvað keiftur þeir síðast að fórst í bónus?
Sko, síðast þegar ég fór í bónus
Já
Sko, ég var annar alltaf á keto og þannig ég hefði komað með eitthvað svona, en hérna, ég var bara í ruglinu sko, helgin og keti bara snakkpoka
Já, bónus býðu betur
Já, það er bjóða betur sko, en með, ég hérna mér hlakka til að þú spyrir mér næst sko, þá er ég komin í ketoið aftur og hérna og hollur og segi eitthvað svona, eitthvað flott sko.
Ég kefti mér hérna kjúklingastrips hendi ég erfræðir í gær
Já.
Og svo kefti ég mér líka hérna pizzadeg súrdeg alveg steinlá ég var með þriðasætikunni ég var með Semenjó og Bruno Gómares þeir deildu því
já.
Ég er svolítið að deila
ég gera það síðast
já, svo var ég með Dominic Solanke og Óla Æna í öðru
já.
Ég bara gat ekki gert upp á milli þannig að þeir fengu báði silfrið og svo að bónus leikmaður umferðan hjá mér, það er Harry Wilson við vorum alveg sammála þannig og það kom bara á 11. stundu alveg svo mörkin, já, Fúlam og Vilsveranum, Harry Wilson
og það er ekkert samráð með tjókar sko
ekkert samráð,
ekkert
nei, samráð
nei. Það er bara þannig
já. Let's make Iceland great again
já
Gunni, þetta er rosaleg við erum komin að þessu hérna
já það er rauðaspjaldi
já
Herru, ég ætla bara að gefa líti
Líði rauðaspjaldið
já. Ég ætla bara að gefa Aston Villa bara rauðaspjaldið
Já, Aston Villa rauðaspjaldið
Já, bara fyrir að bara Já, þeir bara mættu ekki í reyna hálfleik
Nei, þeir mættu ekki
Bara ekki neitt, þeir eru eitt nú lifir í hálfleik
Já
Það er bara 4-1
Þetta er svakalegt
Það er bara, það er hvar botnin höfum
Já, heldur betur Já, þetta er gott pikkun
Já, mér minnst það
Já Ég var með í rauðaspjaldinu Var ég með Lisandro Martínez Ég fannst þetta eldrautt spjald og Gary Neville var sammála mér
Þetta er munur okkur, þú ert að særa bara mann ég vil ekki vera að gera það, ég vil svona dreifu sem við lið
já.
Ég er betri manneski en þú
Já Já, Gunni, þetta er svo akkjald Herðu, við erum komnir í þetta hérna Gunni, hirfíbl umferðarinnar Hann með 19 stig
Já
19 stig Og heiti Hriddi Másson Og hann með liðið sitt
Plöttarar FC
Já
Ég veit ekki hvort maður þurfi að pípa yfir að dróða það ekki
Nei 19 stig
Já, það var kannski
hann er, í, hann er í þriðja neðsta sæti í höfubara bolta
eða,
Í deildinni
Eða það verið þryggjast að orða undan þessu orði
já, já.
Þá myndi ég hérna pípa yfir þetta
Já, um mitt
En ég sleppi því Hefði 19 stig Hefði marki mm-hmm. Það Leno
Það Leno í markinu
2 stig
Já
Hefði Já, vörnin, það bara 1-2-1 stig það er þvílík vörtsan það Borru, Saliba og Dalot
Já
En það er bara 4 stig fyrir þá 4-3
uh-huh.
Það miðjan
uh-huh.
Það Saka, 2 stig
Já.
Bernardo Silva, 2 stig Já. Harvey Barnes, 1 stig og Cole Palmer, 3 stig
Já
Framlínan, Calvert-Lewin, 2 stig
uh-huh.
Kai Havertz Kaftet, 2 stig total
Hann er kafti
Já, og Nicholas Jackson eisti
Já, þetta er samt ágætis leikmenn
þetta er fínt lið, sko en hérna, já Cole Palmer bara, hann átta kaftin á hann, sko Hann er með 3 stig, hann er hæðstu maðurinn hjá liðinu
Já, við bara veitum Hreita Másinni, bara kvartningu til að gera enn betur í næstu umferð Fari smá nafla, sko, en ef hann á valkarti inni ykunni, hann ekki bara En hann ekki fara nota það bara
Jú, það má nú aðeins fara að breyta þessu liði sko
Já, hann má stokku upp
Já, heldur betur
Já, heldur betur Eru þið kóngur umferðarinnar, Gunni Kóngur umferðarinnar Með 87 stig 87 stig er Benedikt Bjarnason Með liðið sitt Team of Caracas
Já
Og hann er í sæti Númer 14 í höfubara bolta Í deildinni af 1143 liðum
Já.
Það var hann í 14. sæti í deildinni og sá hefur tekið stökk upp á við
Já, 87 stig
er bara
hérna monster í þessar umferð sko.
Heldur betur
Það farið við liðin,
Herru,
það er hendur svona í marki
Já.
Það er 2 stig, byrra ekki tvel
Nei.
Herru, síðan förum við hérna í vörnina
Já.
Það er Leif Davis
10 stig,
10 stig. Murillo, Nottingham Forest 6 stig
Já.
Robinson 60,
já.
Fúlham takk fyrir
þess
Herru, miðjan byrjum ekkert að bara Palmer 3 stig Brænum Bemo 3 stig Sala Kaftin 18 púntar
mm-hmm.
og Bruno Fernandes í liðinu, 10 stig
vel gert
framlínan
mm-hmm.
heitast framherri deildarinnar, Chris Wood 7 stig Kunja 6 stig og svo langið 16 púntar og sérna með Rodgers á bekknum nýjusti
já,
ha.
Var hann fyrstur á bekknum með það
já,
ha.
Hann þurfti hann ekki
Nei. 87 stig
mm-hmm.
og bara við ætlum að klappa fyrir sko Benedikt Bjarnason, þú varst að vinna þér inn hátíðisverða hlaðbor á pottinum og pönnunni komið sæl og blessu potturinn og pannan er lífaði Reykjavíku brautarholti 22 Það sem fine and dine
Já, það getið þið fundið hérna Já, mig, herra, þáttastjórnum það Hvert er einasta hátíð
Já, á þetta svo góðu matur hana
Já, þetta er alvöru heimilis Flottur
matur Brilljant
Tryggjar þetta, alltaf fjörar þetta Bara komið með
Sama hvað degið þú ert á Mánudagur, þriðudagur, miðgudagur, fimmtudagur, föstudagur
Það þurfum nú að þess að gera eitthvað skemmtilegt Hvað fyrst þú mörg stig, Vignir?
þetta er ekki skemmtilegt kunni
wow.
Sko, ég fekk heil 26 stig
Já, þú ert nefnilega ekkert langt frá heyrðuprinu
Nei, ég er ekkert langt ég er bara 7 stigum frá og það er nú ekki lengra en það,
nei.
Og ég var einhverjum 13 stigum frá meðalskori
Já.
Meðaltalinu, þessa umferð Þetta svona var annað svona stóra mómenti sem orsakaði þetta þunglindi frá A til Ö sem ég var að tala um í byrnið þátt og þetta var heldur betur bara, já, þetta var högg ég viðurkynni það þetta var högg, ég tók sén sem virkaði ekki, ég setti bandið á Bukayo og Saka.
Já, það er hrikalegt.
Það er fjögustig.
Það er hrikalegt, það er kaftina mann, fyrsta leik og hann klikkar.
Já,
og þau eru sinna að bíða.
Já, það var svolítið vont. Það var svolítið vont. En ég hérna var allan og hafði, og ég hef ennþá mikla trú á því að hann muni halda áfram að eiga erfitt uppdráttar. Hann vinur okkar hann Erling Haaland.
Já,
og hérna hann er bara sko, staðan er bara þannig Gunni, að hann hefur bara skorað í einum og síðustu fimm leikjum.
Já, ég áhef núna sko, ég fekk 45 stig.
Já.
Það er nú alveg hálf sturla að ég sé að monta mig hérna með 45 stig, en ég er mjög grænaður núna aðra vikunni röð.
Já.
Og í hugabalabalta er ég hérna þetta er náttúrulega með sterkustu deildum á landinu og ég er sætti 415 sem telst nokkuð gott.
Já, þú fékk grænaður.
Ég fekk grænaður.
Já.
Ég er með 45 punta sko.
Ég fekk feita rauða.
Já, ég trú að því.
Já, ég er í sætti 700 eitthvað.
Já, en þetta er bara það sterk deild.
Já, þetta er bara mjög sterk deild en þetta skor hjá mér, það alveg dró mig svakalega niður.
Já, en meðan þú ert með menn í deildinni eins og hérna Benedikt Bjarnason, Tímo Karakas.
Já, heldur
betur. Hvernig maður að keppa þess að kalla?
Það er erfitt að spila við það, svona góða leikmenn.
Já.
Góða spilara og hérna, en það sem ég gerði kunni, sko, geimi í gællu, sko, við förum í spanna eftir, sko, ég gerði strax breytingar. Ég er búin að gera breytingar. Ég gerði það bara, kunni. Já, þú er að plammera mig bara, já, gerðu það bara, plammera mig bara, ég bara misti þolumæðina á normannu, ég bara seldan og bjóð til fullt af pening og ég var búin að hugsa þetta og ég tók sala inn.
Og nú er meistaradeildin, hvað þarf að gera það meðist?
Sko,
já, hann meðist ekkert.
Já, ég byrð bænir kvölds og mótna, Gunnar, ég byrð bænir kvölds og mótna.
Já, hvernig virka það? Í hvað sætti held
maður fer bara hnýjen kvölds og mótna og nei, ég bara losaði mig það, ég bara misti þólum að hann
sko,
og ég alveg sko, össanlega búin að fá nóg á hann
sko. Ég er að pæli sama þú sko. Ég er bara búin að vera sko, ég er búin að vera hægur, ég er búin að safna skiptingum, ég á fjóra skiptingar inn.
Já, ég ætlaði að fara í þetta sama á þú og eiga svona mínivalkart en ég seldi Holland ég tók Jóhann Vissa fram.
Já.
Og losaði svona aukaleikara Fabio Carvalho og ég tók Sala inn.
Já.
Og ég á samt einu og hálfa í banka.
Okay. Og tókstu þið mínustig eða?
Nei, ég átti tvær skiptingar. Ég hef ekki tekið á mig mínustig síðan að ég var skammaði svona svakalega hérna fyrir nokkurna þáttum. Já, en samt sko með að við bara leikina hjá Liverpool sem er eiga hérna næstkomandi leiki.
Já.
Þá held ég að Sala gæti skila með stigum.
Já, ég
hann er nefnilega bara, hann er efstur stigaðasti leikmann í deildinni. Þannig að ég held að þessi miðja verði ógmæglega hjá mér núna.
Býttu nú að segja ég bara já.
Ég kom með Sala, Palmer, Saka.
Jú, hann er fyrir ofan. Hann er með 93 stig meðan Palmer með 82.
Já. Ég meina fjóri miðjumenn hjá mér er Sala, Palmer, Saka og Mbuemo.
Já.
Þetta eru svakalegi miðjumenn.
Þetta eru fjórir aðstu.
Já, það er bara þannig.
Já.
Og núna er framlegan hjá mér Danny Welbeck, Jóhann Vissa og Kai Havertz. Ég ætla að halda tryggð við Kai Havertz.
Já.
Ég ætla að halda tryggð við hann. En þitt lið, hvernig er það?
Ég er með Calvert-Lewin frammi og ég er ekki sátt með hann, ég ætla að láta hann hverfa. En sen er ég með fótinn á miðunni og ég er mjög ósáttur með hann, ég ætla að láta hann hverfa.
Já, það er gott.
En síðan er ég með Gabriel Arsenal sem er dýr, ég ætla að láta hann hverfa.
Já, ég held að það séu mistökjöð einhvernig.
Já, en ég til að geta búið til liðskið, þetta er ég vilja hafa hann sko.
Já, mitt.
Og síðan veit ég ekki hvort ég láti Petro Porro fara líka, sko, hann er dýr. Því að það eru nokkur gullmólar hana eins og Aid Nouri hjá Wolves.
Já, Ola Aina.
Já, Ola Aina.
Já.
Þetta eru bara tveir hræjótir.
Já, akkurat.
Og er að skila bara meiri stigum heldur þessi stóri kallar.
Já, akkurat. Já, þetta er mjög góð pælingunni. Mjög góð pæling. Herðu, við ætlum að draga út hérna í spánni á síðunni. Og við viljum hvetja ykkur hlustendur, góðir, til að follow og likea síðun okkar því að þar getið þið unnið alltaf, eða gíski á Gunna eða gíski á Vigni eða jafntefli, sem að hafa næstum því jafntefli hjá okkur núna, ég vandi með einum og sá sem var dregin út úr spáni engin annað, ég var að fá smá trommugunni
já, höfum spennandi,
já, höfum þetta spennandi. Sá sem að dregin úr spáni M-Thotn Jóð Magnús Þór Jónsson til hamingju
Búm.
Og þú hefur unnið máltíð á Duos Duos besti skyndimita staður í Evrópu með við höfðatölu
já.
Og eru stödd náttúrulega í Háholtinu í Mosfellsbæ og Flatarhunni í Hafnarfirði
og segja lendamál að því ekki komin í keto en þá sko
Nei.
Og þá var ég var að vinna í morgun sko og já. Ég var ekki ekstra svangur
já.
Þeir eru náttúrulega 10 mótnana í Mosó
já, þetta er geðið
ég stálst í bát
10-20, 30
já, já,
Það er geggja sko
Ljúft.
Já, það er æðisleg Gunni, Game Week 11 við erum búin að fara yfir svona pælingarna hvað við ætlum að gera
já,
en þá ef ekki bara vind okkur beint í spanna förum í spanna og endilega, kæri hlustandi taktu þátt, vertu með okkur og þú átt mögulega á að vinna mat, það ekki alltaf geggjað
mat, já, eða bara utanlandsferð takk fyrir já, bara það
í spánni það er náttúrulega, sko, deildin náttúrulega, austur í mánu náttúrulega, fer í potinn og,
og ég var aðsvæmi sami, ég fór aðsvæmi
já, prjóna er aðeins
spenntur bara
já, sjálfsög, herri Gunni það er þetta allt tvöleiki sem byrja næstu helgi
nei,
jú,
nei,
víst
nei, jú þrjúleikir
þrjú, á, fyrir gegn
wow.
búm
þau lést með heyra að breyta klukkunni og breyta klukkunni og náðu mér allakunni velgerst Brentford tekur á móti Bormoð Brentford mæta sárir inn í þennan leik svektir eftir tapið á móti fúlam í þarna í gerkvöldi þegar að Antoni Írála og félagar í Bormoð kemur með bara sjóð heitt bormóðlið
Hörðu
Þetta Brentford, hvernig fer þessi leik okkur?
Sko, ég mælu með þessi leik 3-3
Sælir Gunni
Já.
Ég var búin að skrifa 2-2
Já,
Já.
Mín spáðu skendilur
Já, ég sammálaðir Krista Palas fúllam Gunni
Hörðu, ekki orða á hann 0-0
Ha?
Já
Ok, 0-0, ég með 3-1 Palas
Vá wow.
Já heimasugur, ég held að Sean Philip Mateta verið með tvöðan Vestam Evertongunni
Vá, þetta eru tvö lið sem að þurfa heldur betur og sigri að halda
þurfa þrjú stig
Já, herðu ég ætla að vera, ég veit ekki hvað þessi rigningin og mánudagunin, það er 0-0 aftur
Ég er búin að skrifa 0-0
Já.
Það er rosalegt Rosalegt Wolves Southampton og múli nú
3-1, Wolves
með 3-2 úls Ertu að horfa hérna á blaðið hjá mörgunni Brighton Master City Þetta verður einhver leikurinn
Herðu 2-1 Brighton
Ó, ég svo ánaði með þessa spákunni
Já.
Ég með 3-1 Brighton
Nei.
Jú, þetta rosaleg Herðu, þetta heldur áfram
Já.
Liverpool Aston Villa Þessi leikur gæti orðið svakalegu líka
Já Ég segi 2-1 Liverpool
2-1 Liverpool, ég með 2-2 þarna
Já, ég held bara að Liverpool sé og Aston Villa náttúrulega í meistaradeildinni og þeir eru bara ekki með nóbreiðan hópeldi í allt þetta
Make Liverpool great again
Já
Manchester United Leicester, sunnudagsleikur á Old Trafford Ég þekki einn
3-2
Ég þekki einn nafnaðin sem verður á vellinum
Já
3-2 United
Já
Það hefur nú eitthvað leikunum sem hann fær Ég var búinn að skrifa 3-1 United
Já
Nottingham Forest Newcastle Í Nottingham
2-2 Já
Ég með 1-2 fyrir Newcastle
Já
Útisugur Tottenham Ipswich Town Traktorstrákarnir mæta á Tottenham Hotspur Stadium
Sko, miða við hérna þetta tap sigur sko já, en ég ætla að gefa spurs sigurinn hana ég ætla bara að fara í hvað bara 4-0
wow.
já
og þú verður samt búin að losa það við Porro
Já, sko, hann er síðast.
Þannig kemur hann inn með mark og tvær stóðsendingar.
Hann er síðastur út, sko. Ég er ekki vissum ég taki hann út, sko. Ekki fyrir þennan leik, sko. Nei.
Ekki með við þessi orð.
Nei, nei, nei.
Og hínum þáttastjórnandun.
Já.
Ég er með 3-1 Spurs.
Já.
Já, ég heldur leikinu. Herru, þá stórleikur umferðarnar eða hvað? Er þetta, verður þetta stórleikur umferðarnar? Chelsea Arsenal á brúnni.
Ég ætla bara að segja 1-1.
Já, jafntefli.
Já.
Já. Ég er með óskikjuspá 0-3 Arsenal.
Nei.
Jú, bara eitthvað rugl, sko.
Þetta er bara líka eitthvað rugl.
Nei, Gunni, ég held að þú eftir að sjá þetta geti gæst.
Ok, og þú ætlar þá kaftin að saka aftur? Kæru hlustendur?
Ég er ekki búin að ákveða, ég er ekki búin að taka ákveðunum hver verður fyrirlið, hver fæ bandi hjá mér.
Ef Arsenal fara að skora 3 mörg,
mm-hmm.
þá er náttúrulega kaftin að saka.
Gæti alveg verið.
Já.
Ég er samt með hérna aðrar hugmyndir hérna.
Já, við pælum í þessu.
Já. Þetta er búin að vera frábært.
Já.
Gunni, bara gleðilega game week 11.
Já.
8. og 9. nóvember.
Já.
Og þú kæri hlustandi, allt áfram að hlusta og hérna og þangað þetta næst.
Takk fyrir.
Bye.
Maybe you got out there. And you're falling out.